Salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Gigi Ahmad dan juga Afizi Azaman. Kita tahu hari ini bermulanya fasa kedua program imunisasi kebangsaan. Tetapi walaupun keyakinan global terhadap vaksin COVID-19 semakin hari semakin meningkat, keraguan dan keengganan menerima vaksin tetap menjadi masalah utama. Untuk menangani cabaran ini, sebenarnya Science Media Center SMC Malaysia dan juga Surat Khabar Sains The Petri Dish secara rasminya melancarkan #YakiniVaksin, iaitu satu projek kempen kesedaran yang bertujuan untuk melawan mitos dan juga salah faham tentang vaksin COVID-19.
Dan untuk kita bincangkan tajuk ini, kita bawakan dua tetamu, Datin Dr. Mahalakshmi Arujanan, pengasas bersama Sains Media Center SMC dan juga Profesor Madya Dr. Sarah Chinnaswamy, penganalisis politik dan juga media sosial Fakulti Komunikasi Penganjang Media UiTM. Selamat pagi kepada kedua-dua tetamu kita. Terima kasih kerana sudi bersama-sama kita di fasa kedua program vaksinasi melibatkan warga tua, golongan rentan dan juga OKU yang akan bermula hari ini. Tapi sebenarnya kita tengok perjalanan perolehan vaksin COVID-19 ini di Malaysia dilihat sedikit perlahan berbanding negara-negara Asia Tenggara yang lain. Jadi adakah ini kemungkinan besar juga menjurus kepada terdapat golongan yang menolak vaksin, ada yang ragu-ragu atas pagar untuk terima vaksin? Jadi bagaimana kita mahu tanganinya? Inilah penjelasan dan juga analisis bersama kita, sama-sama kita rungkaikan. Dan pertama sekali saya nak pergi kepada Dr. Maha. Dr. Maha, kalau kita nak lihat sebenarnya apa salah faham berkaitan dengan vaksin di luar sana yang menyebabkan kempen vaksinasi di Malaysia ini dilihat orang kata agak perlahan?
Selamat pagi, Afizi. Selamat pagi, Iji. Saya rasa keraguan tentang vaksin dan keengganan untuk menerima vaksin ini bukan satu perkara yang baru. Dari BCG, tetanus, polio, semuanya masyarakat umum, bukan saja di Malaysia, masyarakat global juga mempunyai banyak kesangsian terhadap vaksin. Jadi bila vaksin COVID ini pula sampai masa pandemik ini, jangka masa singkat yang diambil untuk menghasilkan vaksin ini meninggikan lagi keraguan masyarakat terhadap vaksin. Saya rasa ini satu-satunya faktor yang utama, keengganan ataupun macam Afizi kata duduk di atas pagar kan. Jadi ini mungkin satu faktor yang utama. Jadi saya rasa apa yang kita perlu adalah untuk menyedarkan masyarakat umum tentang komplikasi-komplikasi vaksin dan isu-isu tentang vaksin ini.
Prof. Sarah, kalau melihat kepada salah faham vaksin yang ada di luar sana, dari pemerhatian Prof. Sarah sendiri, apa mungkin salah faham yang biasanya dilakukan oleh rakyat? Kita tahu kerajaan ketika ini juga pun telah banyak menyampaikan maklumat-maklumat serta mungkin info-info kepada mereka-mereka di luar bandar dan juga kita yang social media tu berada di hujung tangan. Tetapi apa mungkin salah faham daripada rakyat tentang vaksin ini?
Saya rasa berhubung dengan tanggapan yang kita mengatakan bahawa vaksin ini mungkin akan membawa sesuatu kemudaratan ataupun sebarang bentuk kritikan dan sebagainya, saya rasa faktor itu dilihat secara menyeluruh. Tetapi saya rasa faktor itu masih dianggap kecil berbanding dengan bagaimana mekanisme penyaturan ataupun struktur penyaluran komunikasi itu dilakukan sehingga ke peringkat bawahan rakyat supaya mereka memahami tentang bagaimana mereka untuk mendaftar vaksin dan juga mendapatkan kemudahan ini. Jadi saya melihat tanggapan yang mengatakan bahawa salah faham berkenaan dengan vaksin ataupun fahaman ekstremis terhadap vaksin itu, faktor itu masih dikatakan kurang ataupun kecil berbanding dengan faktor di mana penyaluran mekanisme komunikasi maklumat ini sehingga ke peringkat bawahan itu lebih penting untuk membuatkan rakyat kita untuk mendaftar vaksin berkenaan. Jadi kalau kita lihat daripada pada statistik yang sekarang berada di dalam 26 juta yang telah mendaftar MySejahtera, dan dalam itu kita lihat 7.6 sudah pun mendaftar untuk mendapatkan proses vaksinasi. Jadi saya melihat penembusan mekanisme penyaluran maklumat itu kalau pergi ke peringkat akar umbi, lebih digandakan lagi cara penyampaian itu, mungkin akan meraih lagi sokongan ramai pihak yang akan datang mendaftar.
Akar umbi maksudnya pecahannya bagaimana? Di pendalaman ke, di mana ke?
Kita lihat kebanyakan mereka yang mempunyai apps MySejahtera menggunakan smartphone ini kebanyakannya di kawasan di peringkat-peringkat bandar. Tapi bagaimana di kawasan pedalaman, di kawasan Bukit Bukau ataupun di kawasan yang tidak mempunyai akses akses internet langsung di situ. So bagaimana kalau kita melihat klasifikasi warga emas, warga kurang upaya dan juga warga kononnya ibu-ibu tunggal yang mungkin mereka tidak mempunyai literasi berkaitan dengan gadget-gadget teknologi ini. Jadi ini adalah perkara-perkara utama yang perlu kita fikirkan bersama. Saya boleh kongsikan hari ini di sini kepada anda semua, di kalangan ahli keluarga saya, iaitu bapa saya sendiri yang berumur 68 tahun, cuba download My Sejahtera ini dan beliau telah mengguna kawan-kawan beliau di kampung dan cuba untuk mendaftar My Sejahtera itu, tapi 2-3 kali fail. Jadi ini adalah satu perkara yang saya melihat secara praktikal, di mana warga-warga emas ini khususnya mereka memerlukan bantuan. Dan satu contoh yang paling sesuai di sini seperti yang kita lihat di Terengganu, apabila dengan bantuan Don Wakaf Mempelam di Terengganu, di mana masjid itu telah dibuka selepas solat tarawih sebagai tempat untuk pendaftaran COVID. Ya. Jadi itu vaksinasi itu adalah satu perkara yang mana mereka dapat mendaftarkan lebih daripada 100 orang selepas solat tarawih. Itu adalah satu perkara yang perlu kita bawa, kerana bukannya mereka enggan untuk mendapatkan vaksinasi ataupun mereka anti vaksin, tetapi mereka tidak ada pengetahuan berhubung dengan My Sejahtera, tidak mempunyai telefon bimbit, smartphone untuk berbuat demikian.
Jadi Dr. Maha, apa mungkin kelainan dalam kempen hashtag yakini vaksin ni yang dibawakan? Adakah ia akan membawa keyakinan orang ramai dan juga membawa orang ramai yang di luar sana yang tidak mempunyai akses seperti Prof. Sarah katakan untuk terus mendaftar vaksin atau bagaimana?
Okey, seperti Prof. Sarah katakan, saya rasa ada banyak faktor ya di sini. Satu ialah ketidakupayaan untuk dapatkan My Sejahtera app ataupun My Sejahtera app itu taklah senang untuk kita update. Tapi saya rasa sebagai pakar komunikasi, saya rasa ramai juga yang enggan untuk dapatkan vaksinasi. Dan golongan kawan-kawan saya yang berpendidikan tinggi, yang duduk di urban areas kan, mereka pun enggan. Jadi saya rasa faktor yang Prof. Sarah kata itu dengan keengganan vaksin, kedua-duanya memainkan peranan yang penting, di mana kita tidak dapat menembusi akar umbi ke ataupun orang yang macam M40 lah, T20 lah, ramai juga yang enggan. Jadi keyakini vaksin ini dilancarkan untuk mendapatkan maklumat di satu tempat. Memang media dari dulu lagi telah memainkan peranan yang penting untuk diseminasikan informasi tentang COVID, tentang vaksin. Tetapi saya rasa semuanya scattered di merata tempat. Dan juga ada juga yang headline itu sensasi sangat. Yeah. Bila headline itu menakutkan, walaupun bila kita baca artikel itu, memang artikel itu mengkupas apa-apa isu, tetapi headline itu pula menakutkan. Dan kita perlu faham yang bukannya semua orang akan baca sesuatu artikel itu dari beginning sampai ke akhir. Jadi bila baca headline aja mereka takut. Jadi yakini vaksin ini untuk mendapatkan semua maklumat yang complicated, yang scientific, dan kita repackage maklumat ini dalam bahasa yang mudah difahami, bahasa yang simple, dan juga menangani ataupun menangkis isu-isu concern, public concern ya, tentang vaksin, semuanya di dua tempat. Di Petri Dish, iaitu surat khabar online pertama Science di Malaysia dan juga Science Media Center. Dan kami tidak mempunyai bajet yang besar ya, sebab kita memang merupakan not for profit, tetapi kami berterima kasih kepada Dua Pharma Biotech kerana mereka menyokong kempen kami di bawah inisiatif CSR mereka. Jadi apa yang kita lakukan ialah kita ada lembaran fakta, fact sheet, kita ada infografik, webinar satu sudah dah berlalu dan satu lagi 24 hari bulan minggu ini ya, dengan Profesor Adiba, Profesor Dato Adiba, semua orang kenal kan, dan Dr. Masita Arif dari IMR. Dan webinar yang telah lalu pun boleh masih ditonton ni di YouTube Science Media Center. Dan satu lagi adalah penjelasan expert. Jadi kita ada quote statement dari expert tentang isu-isu yang memang menular di kalangan masyarakat ini. Jadi apa yang kita nak lakukan ialah semua maklumat ini one stop center. Itu yang kita nak lakukan melalui yakini vaksin. Dan kita gunakan social media. Sebab social media memang satu tool yang efektif sangat. Jadi social media, Science Media Center, the Petri Dish, Malaysian Biotech Information Center, kita menggunakan social media tersebut juga untuk menembusi ke masyarakat umum dan dalam semua bahasa. Empat bahasa utama, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Mandarin dan Tamil.
Hmm. Macam mana dia akan tackle macam Dr. Sarah cakap, individu yang tidak terjangkau akan internet, capaian internet yang lemah, tidak mempunyai literasi untuk menggunakan alat-alat media sosial dan sebagainya. Bagaimana kempen ini dapat menjangkaui mereka ini?
Okey, memang ada limitationnya sebab seperti yang saya katakan, kami ini bukanlah satu mempunyai bajet yang besar. Jadi kita membuat apa yang kita we can afford to do, right? So saya berharap apabila orang yang ada social media, yang ada internet yang bagus, boleh share at least kepada WhatsApp. Jadi WhatsApp tu semua orang memang ada, kan? Tak ada social media tapi WhatsApp tu ada. Jadi itulah yang kita harapkan, dan kita juga harap pihak media pergi ke Science Media Center, semuanya ada di sana, tolong sebarkan dari Science Media Center. Dan kalau ada expert yang kita dah guna pakai untuk webinar ke ataupun dalam penjelasan expert, tolong panggil mereka untuk masuk ke dalam media print ke digital macam Awani, kan? Jadi itulah harapan kami.
Ya, baik, kita boleh sebenarnya lakukan perkara itu kerana dalam masa yang sama kita sedar peranan media ini adalah salah satunya untuk menyampaikan mesej yang benar dan sahih kepada rakyat di luar sana. Tapi dalam masa yang sama, ya Prof Sarah, apa mungkin pandangan Prof Sarah kekangan dan juga cabaran yang mungkin ada untuk menembusi kalangan masyarakat yang masih ada salah faham tentang vaksin ni?
Dan sebenarnya Dr. Sarah, saya ingin kongsikan kepada semua yang ada kenyataan ataupun satu berita yang saya buat naik di laman media sosial Isra Awani. Dan saya lihat komen-komen di bawah itu, setelah setahun lebih kita berhadapan dengan pandemik, ada kematian dan sebagainya. Saya lihat komen-komen itu masih ada yang menyatakan bahawa ini semua hanyalah auta WHO. Orang begitu tak yakin dengan pertubuhan kesihatan sedunia, WHO dan sebagainya.
Diada-adakan pandangan mereka tu, kan?
Mereka kata kes COVID sebab mereka comparekan dengan apa? Mereka comparekan dengan bazar dah boleh buka, perniagaan-perniagaan dah boleh buka. Tapi kenapa apabila solat dan sebagainya mereka tidak, masih lagi tak boleh dirapatkan dan sebagainya? Mereka comparekan benda ni. Ini adalah satu perkara yang mungkin dilihat, kita tengok macam nak lepaskan ke, tak nak lepaskan ke, kita kena turut serta beri komen ke, ataupun mereka ni lebih kurang ada hujah-hujah mereka tertentu. Jadi macam mana sebenarnya kita nak tackle?
Seperti yang saya katakan tadi, mekanisme penyampaian komunikasi maklumat ini perlu dipergandakan. Ini mempunyai dua cara. Satunya adalah kita sudah pun mengguna pakai media media perdana ke tahap maksimum daripada awal tahun dahulu sehingga sekarang, dan kita berada di dalam program imunisasi nasional ke fasa kedua sekarang ini. Jadi peranan yang sedia ada yang telah diwawar-wawarkan oleh media perdana daripada tahun lepas dahulu, cumanya perlu dipergandakan lagi di dalam fasa kedua ini dan diperbanyakkan lagi maklumat. Dan kita pun tahu bahawa media perdana sudah mempunyai versi-versi platform digital mereka, yang mana mereka boleh bukan setakat Facebook, setakat Instagram, tetapi malah di dalam pelbagai jenis bentuk. Dan kalau kita lihat infografik itu tetap memainkan satu peranan yang penting di dalam media perdana, di dalam bentuk, di dalam pelbagai jenis bahasa, di dalam TV dan juga di dalam akhbar dan pelbagai jenis versi yang telah ini. Yang kedua yang amat penting di sini iaitu di mana mereka yang tidak mempunyai peranti, yang tidak mempunyai, yang duduk di kawasan pedalaman, iaitu komunikasi secara bersemuka itu amat penting untuk tackle golongan ini. Kita mempunyai populasi hampir 33 juta di Malaysia ini dan 26 juta sudah mempunyai aplikasi MySejahtera. Tetapi yang sebakinya, yang mungkin yang mereka enggan, yang mungkin yang mereka tidak mahu ingin membuat suntikan, bagaimana kita nak handle golongan-golongan ini? Pasal itulah kita perlu mewujudkan teknik bersemuka di mana mewujudkan pasukan sukarelawan di setiap negeri, di setiap daerah kalau boleh, dengan bantuan ahli parlimen, pusat idmat, masyarakat di kawasan berkenaan. Apabila sukarelawan-sukarelawan ini mungkin boleh direkrut daripada mereka graduan, lepasan graduan yang masih menunggu untuk mendapat pekerjaan, ataupun pelajar-pelajar perubatan farmasi yang masih tengah menunggu untuk mendapat pekerjaan, rekrut mereka, jadikan mereka sebagai pasukan sukarelawan, bekerjasama dengan Jabatan Penerangan dan masuk ke seluruh pelosok kawasan perkampungan dan memberikan penerangan yang sebaiknya, apakah itu vaksin, pengetahuan-pengetahuan berkenaan dengan vaksin. Vaksin ini diterapkan kerana kita ingin mengurangkan tahap penularan COVID-19 di kalangan masyarakat kita. Jadi kita perlu mempunyai strategi-strategi bagaimana untuk kita mencapai, dan pasukan sukarelawan itu perlulah berbentuk berskala besar daripada satu negeri, di setiap-setiap negeri, di setiap-setiap daerah, dan memberikan. Dan yang keduanya adalah pusat vaksin perlu diperbanyakkan lagi. Jadi ini adalah salah satu cara bagaimana kita mendidik rakyat kita dengan literasi berkaitan dengan vaksin ini. Mengapakah vaksin ini harus ditekankan?
Dan kita pada jam ini akan membicarakan satu topik yang saya kira masing-masing pun sedang memperkatakannya di social media, terutama tenaga pengajar dan juga guru-guru. Dan debaran itu juga terasa saya kira kepada pelajar-pelajar. Dan kita tahu walaupun perkara itu sudah bermula sejak tahun lepas, tetapi proses pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR disifatkan sebagai kelaziman baru yang mencabar bukan saja kepada pelajar, malah terhadap tenaga pengajar dan juga ibu bapa. Malah kaedah PDPR antara isu yang hangat diperdebatkan sejak ia bermula secara keseluruhannya pada sekitar 20 Januari sehingga ia diakhiri pada Mac. Kita juga sedia maklum bahawa PDPR memerlukan kerjasama dan peranan dari pelbagai pihak, ya Hafizi, bagi memastikan anak-anak kita ni tidak tercicir dalam pelajaran.
Dan ini juga yang menjadi kebimbangan kepada ibu bapa pada ketika ini. Dan kami pasti yang tidak bersedia, bagaimanapun penting kepada kita untuk mendapatkan serba sedikit motivasi memulakan PDPR yang sekiranya ia diumumkan, kerana kita memandangkan kluster kes COVID-19 di institusi pendidikan sedang meningkat pada masa kini. Kita nak bersama dengan perundian motivasi keluarga, Zaid Muhammad. Selamat pagi, Encik Zaid.
Selamat pagi. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Encik Zaid. Encik Zaid, kita nak teruskan kepada perbincangan kita, Encik Zaid. Ramai ibu bapa mungkin mereka ini mengeluhlah mengenai PDPR ini. Kita tahu ia sangat memerlukan komitmen yang sangat tinggi dari kalangan ibu bapa, begitu juga dengan pelajar-pelajar. Apa perlu ibu bapa pelajari daripada PDPR sebelum ini, dan bagaimana kita nak menjadikan kali ini mungkin lebih bersemangat kepada ibu bapa dan juga kepada pelajar-pelajar itu sendiri, Encik Zaid?
Okey, terima kasih Gigi Hafizi. Ya, satu topik yang sedang hangatlah di kalangan ibu-ibu, ayah-ayah. Saya sebagai seorang ayah pun terkesanlah dengan kes ni. Hari-hari risau bila anak ke sekolah terasa ada kes ke kat sekolah, ada jangkitan ke dan sebagainya. Jadi saya sebagai seorang ayah yang ada anak tingkatan 5, saya sangat seronoklah bila sekolah dibuka kan, sebab anak saya akan ambil SPM tahun ini, dan saya yakin ramai ibu-ibu dan ayah-ayah pun mempunyai perasaan yang sama. Tetapi pada masa yang sama, bila kes makin menaik, yang sebalik daripada kita jangkakan, kita dulu berdoa untuk jangka kes makin turun. Tetapi yang berlaku sebaliknya, maka timbul kerisauan baru pula. Apa akan berlaku dekat anak kita, adakah anak kita terdedah dengan risiko dan sebagainya. Dan kena pula banyak pula sekolah yang telah ditutup dan terbukti ada kluster-kluster sekolah pula. Jadi di sinilah ibu bapa kena menelanlah. Bagi saya, kena menelanlah satu benda yang pahitlah. Bukan kita suka pun, PDPR memang tak dinafikan ada cabaran-cabaran tersendiri. Tetapi kita juga kena berpegang kepada realiti lah, bahawa ianya walaupun mungkin satu benda kita tak suka, tetapi ia satu benda kita perlukan. Orang tua-tua kita pesan dulu apa, alah biasa tegal biasa. Kita pun dah beberapa bulan PDPR, dah ada sedikit pengalaman. Jadi saya rasa insyaAllah kalau PDPR 2.0 dijalankan sekali lagi, kita boleh lakukan dengan lebih baik, insyaAllah. Pandangan saya lah.
Ya, Encik Zaid, sebagai bapa dan juga pakar motivasi, apa mungkin Encik Zaid melihat dari pemerhatian Encik Zaid sendiri, pengajaran ataupun apa yang boleh dibaiki oleh ibu bapa sendiri yang sudah berpengalaman menjalani PDPR dan juga memberikan komitmen kepada PDPR sebelum ini, apa yang boleh diperbaiki sekiranya benar-benar dilaksanakan PDPR untuk gelombang keempat?
Pengalaman kami lah sebagai saya dan isteri saya, pertama sekali ibu bapa kena terlibat dengan contohnya dengan grup, kalau ada boleh minta cikgu buat kumpulan WhatsApp contohnya, supaya kita dapat informasi, informasi kelas apa yang akan berlaku, homework apa yang ada, dan kita sebagai supervisor di rumah, kita tak perlulah untuk berada di belakang anak-anak untuk bersama dengan mereka semasa PBTR itu. Tetapi sebagai supervisor, kita kena tahu subjek apa yang dia ada hari ini, homework apa yang dia diberi oleh guru dan bila due-nya dan sebagainya. Jadi apabila kita tahu benda ni, yang pertama sekali anak-anak tahu kita terlibat. Jadi bila mereka tahu, kita tahu, dia akan lebih berhati-hati lah. Dia akan melakukan tanggungjawab dia dengan sebaik mungkin lah. Sebab nanti kita akan tegur, kita akan marah. Yang kedua, kita cuba bantu jika anak-anak nampak struggle dari segi capaian internet, gadget yang tak laju dan sebagainya. Atau mungkin gadget terpaksa berkongsi. Jadi kita usahalah sebaik mungkin untuk memudahkan anak-anak kita untuk menghadapi kelas PDPR. Contohnya, anak saya komplain, komputer dia slow, gambar tak keluar dan sebagainya. Jadi bila habis kelas tu, saya terpaksa reset komputer tu. Reinstall balik. Rupanya tak adalah susah mana pun, sekejap aja. Dan apabila esoknya anak saya alami PDPR, dia kata, wah, dah boleh ikut ayah, dah boleh ikut daddy, dah laju. Jadi benda-benda macam inilah, ibu dan ayah kena terlibatlah. Jangan serah 100% kepada sekolah, serah 100% kepada anak-anak. Takut nanti anak-anak rasa tak ada orang pantau dia, dia akan rasa senang hati, dia tak buat kerja. Itulah. Dan kepada guru-guru, saya tahu guru-guru memang dah banyak berkorban lah. Dan ada guru-guru tak suka pun buat PBTR ni sebab tak sampai, murid tak bagi kerjasama dan sebagainya. Tapi jika benda ni berlaku di seluruh negara, kita sama-sama bantulah, kita sama-sama sokong kepada yang berkelebihan, yang ada gadget lebih, boleh pinjamkan dulu kepada mungkin kawan-kawan anak kita yang tak ada gadget. Saya pernah pinjamkan kepada seorang kawan anak saya. Wah, dia sangat bersyukur kerana dia dah boleh ikut kelas PDPR. Jadi benda-benda macam inilah yang kita kena peka lah, saya rasa. Pengalaman daripada PDPR yang lepas. Wallahualam.
Encik Zaid, kita lihat kepada PDPR ni semestinya ia memerlukan sokongan yang padu, bukan saja daripada guru, malah juga kepada ibu bapa. Pada ketika ini kita lihat di sektor pekerjaan sendiri, ramai ibu bapa yang sudah pun pergi ke tempat kerja ataupun dibenarkan untuk kembali ke pejabat dan sebagainya. Bagaimana agaknya dari segi option ataupun pilihan yang ibu bapa ini ada? Sekiranya mereka ini pergi ke pejabat, siapa yang akan menyokong mereka, akan monitor mereka di rumah itu sendiri? Apa option yang mereka ada sebenarnya?
Okey, ini satu dilema yang sangat susah diselesaikan, terutama jika ibu dan ayah tiada pembantu di rumah ataupun anak-anak masih kecil. Di sini kalau boleh, kita pertama sekali kita boleh minta dengan majikan untuk bagi kelonggaran untuk mungkin salah seorang daripada suami isteri ke bekerja di rumah, work from home. Saya rasa masih ada kelonggaran tu. Kalau kita betul-betul baik-baik dengan majikan, insya-Allah boleh dapat. Yang kedua, jika perlu kita hantar anak-anak yang masih kecil ke tempat pusat jagaan, silakanlah. Sebab di situ ada pantauan. Anak-anak yang dah besar, kita nak tak nak kena percayalah kat mereka bahawa mereka akan belajar dengan betul dan sebagainya. Berbalik kepada proses pantauan tadilah, kita sebagai supervisor, kita tengok kalau kerja dia siap dan mengikut jadual yang cikgu berikan, kita tak perlulah risau sangat. Kita ucapkan tahniah kepada anak kita kerana berjaya buat homework dan sebagainya, bagi galangkan kat mereka. Yang in between tu, mereka nak main game ke apa ke, itu kadang-kadang kita nak kawal pun tak boleh. Bagi saya, kita ambil jalan tengah lah, kompromi lah. Boleh main game asalkan homework siap, asalkan PDPR kedatangan di sekolah ada nama anak kita. Sebab tu penting. Ini tugas yang perlu dilakukan oleh salah seorang ibu atau ayah lah. Kalau kami, isteri saya lah yang banyak interaksi dengan cikgu sekolah. Kalau tiba-tiba nama anak tak keluar dalam senarai kedatangan, nanti kena soal jawab lah dengan anak tersebut. Begitulah yang boleh dilakukan. Walaupun ibu bapa mungkin kena pergi ke pejabat, carilah jalan kreatif. Saya rasa banyak jalan-jalan yang boleh dilakukan, dan setiap keluarga berbeza situasi dia, senario dia berbeza. Adakan perbincangan. Saya rasa kalau anak-anak ni, kalau kita ada banyak perbincangan, duduk sama-sama dengan mereka, kita bagi power, bagi kuasa untuk mereka tentukan hala tuju cara mereka nak PDPR, insyaAllah mereka pun ada idea-idea, mereka pun ada kemahuan tersendiri. Yang penting kita komunikasilah secara terbuka, bukan sekali saja tetapi setiap hari. Ambil peluang untuk pantau balik, tanya ada masalah ke, ada cabaran, kekangan, sama-sama kita hadapi. InsyaAllah kita hadapi sama-sama satu keluarga, insyaAllah boleh. Walaupun kecabarannya sangat besar, insyaAllah.
Tapi Encik Zaid, kita tak dapat nak nafikanlah ibu bapa ni memang akan bimbang, gusar, risau kan anak-anak ni ketinggalan bila PDPR bermula. Sebab kita tahu bila proses pembelajaran dan pengajaran di rumah ini tak seperti bersemuka. Dan kerisauan inilah yang menyebabkan saya kira banyak cakap-cakap di social media, malah kerunsingan itu juga diutarakan di mungkin Facebook dan Twitter masing-masing kan. Dan bagaimana nak mengatasi kebimbangan ini? Kali kita tahu kes meningkat, kita takut juga penularan itu lebih teruk di peringkat institusi pendidikan. Tapi dalam masa yang sama PDPR itu sendiri pun masih belum selesai, tak smooth lagi kan. Mungkin apa yang boleh dicadangkan oleh Encik Zaid?
Okey, saya banyak terima soalan macam ni daripada ibu ayah yang keliru lah mana satu nak buat. Sebab ada kedua-duanya ada pro dan kon dia lah. Jadi kalau kita tengok, ini adalah sebenarnya proses kehidupan. Dalam kehidupan kita, banyak benda-benda macam ni. Terutama di zaman moden ni, banyak pilihan. Pilihan satu, pilihan dua. Dan setiap pilihan ada kebaikan, ada keburukan dia. Sama juga. Jadi, keyword dia kat sini ialah pilihan. Kita kena buat pilihan. Dan mungkin berkorban sedikit tentang pilihan yang kita tak ambil tu. Dan segi kebaikan dia, mungkin kita tak dapat. Kalau personally lah bagi saya, saya memilih untuk PDPR kerana saya tengok mudarat bukan PDPR, PDPK adalah lebih besar. Jadi apabila kita telah membuat pilihan tu begitu, kita kena redha lah. Kita kena buat peace lah dengan, Augusta kata make peace with yourself lah. Supaya kita boleh bergerak ke hadapan, boleh move on. Kalau tidak, kita akan sangkut. Kita tak ada pilihan yang jelas. Sebab tu banyak berlaku di dalam sosial media. Saya tengok orang-orang yang komen tu, dia tak buat pilihan. Dia seolah-olah menyerahkan segala-galanya kepada kerajaan. Tapi kerajaan pun apa yang mereka boleh buat? Sebab kalau banyak sangat tekanan, contohnya hari tu kita dah agak stabil lah buat PDPR. Tiba-tiba banyak tekanan untuk masuk kelas. Kerajaan, jika kerajaan tu dia mendengar permintaan rakyat, jadi dia pun okeylah, bagilah buka sekolah. Dan apabila sekolah buka, kes meningkat, orang-orang yang sama mula komplain, bahayalah, tak boleh pergi sekolah lah dan sebagainya. Jadi di sini setiap pihak perlu mainkan peranan lah. Cadangan saya kepada pihak berkuasa lah, tak tahulah mereka nak dengar ke tidak, tapi cadangan saya, kita boleh buat satu prinsip di mana kita prinsip yang jelas. Contohnya, jika kawasan tu zon merah dan kesnya 4 angka, memang confirm sekolah tutup. Kita buat PDPR. Sekolah hanya dibuka jika kes turun kepada mungkin 2 angka ataupun zon hijau, baru sekolah boleh buka. Jadi bila ada prinsip yang jelas macam tu, ibu bapa pun tahu untuk dia tak bolehlah entam kesuka hati. Kerana kerajaan sentiasa boleh berselindung di sebalik prinsip tadi.